Gribētu zināt, vai kaut kur vēl pasaulē ir iespējams tāds vārdu salikums kā kapu svētku zaļumbāle. Daudziem, tostarp Twitter lietotājiem Ventam zvaigznēm, tas ir pavisam nedzirdēts ne tikai vārdu, bet arī nozīmes salikums, kas šķiet galīgi nevietā un tāda pavisam ērmīga tradīcija. Mūziķim un politiķim, arī Ventam, Armandam Krauklim gan, tas gan nav nekas neparasts. Agrāk tā bija obligāta kapu svētku sastāvdaļa ar grupu Bumerangu, esmu daudzās izspēlējies. Parasti pagastā tas gada notikums viņš stāsta. Twitter lietotāja ar vārdu Lauma pret šoreiz ir par. Viņa iebilst, ka kapusvētku zaļumbāle šķiet neracionāla vai nesaprotama tikai tad, ja kapusvētkus uzskata par pasākumu mirušajiem, nevis dzīvajiem. Tālūk. Ja par kapusvētku zaļumbālē mazliet paironizē, tad Latvijas bagātākais pensionārs, kurš saņem 19 000 eiro mēnesī, gan ļoti daudziem krīt uz nerva, oficiāli gan nav apstiprināts, bet tiek pieļauts, ka šis jaunais pensionārs, kurš, acīm redzot, būtiski ir paaugstinājis vidējās pensijas līmeni valstī, ir bijušais Liepājas Metalurga lielākais akcionārs Sergejs Zahārins. Brīnumzeme, iespēja valsts, lūk mūsu Nokia, tā pārsteigts ir Aivars Borovkovs uzzinot, ka cilvēks, kurš nolaida pa burbuli metalurģijas nozara valstī, tiek ļoti dāsni atalgots. Tiešāk ir žurnālisti Inga Spriņģe. Aplopa valsti, pusi pilsētas, bet pats dzīvo zaļi. Twitter lietotāji ir pārliecināti, ka Zahārinam būtu drīzāk jāsēž aiz restēm. Kā viņu un tos, kas to pieļauj zeme nes, vaicā Inga un Bauer, piebilstot, ka acīm redzot knabam svarīgāka cita prioritāte – festivāla lampa pārbaudīšana. Vēl nav zināms, kā to pārcietis līdz šim praktiski tikai valsts un pašvaldības darbā godīgi strādājušais kurzemnieks Aivars, kura tūkstošos mērāmā pensija tagad izskatās visai niecīgi, bet tas nu ir fakts. Lembergs nav viskrutākais, tā secina. Vītirotāji un par dāsnākā cilvēka titulu viņam ar var nākties pacīnīties, kā zināms, Lembergam patīk apdāvināt savus ģimenes locekļus, viņš nav vienīgais. Kā zināms, dāsni apdāvināt brāli, prot arī topošā valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Inga Koļegova. Viņi var atļauties dāvināt miljonus. Nav nekāds noslēgums, ka šādu savā ziņā schēmu uzņēmē izmanto, lai izvairītos no nodokļiem. Tā ir tāda spēle, cik ļoti mīlēt Latviju. Viņa nav ne pirmā tāda, visticamāk, arī ne pēdējā, tā pauž Normunds Namnieks. Neesmu darījusi neko tādu, par ko būtu jākaunas, tā skaidro pati Koļegova, un ja tā, tad gan. Cik gan garlaicīga ir viņas dzīve nodzīvot, pasmaida Guntars Meluškāns. Ja neskaita to, ka Zaļo zemnieku savienības atbalsts kandidatūrai pats par sevi ir reputācija mazinošs faktors, trāpīgs ir Gunta Bojāra jautājums. Ja jau Koļegova izrādās nav patiesā labuma guvējis sev piedarošā firmā, tad jautājums, vai viņa būs patiesā vid vadītāja? Jau nesen stāstīja, ka Latvijas institūts ir aizsācis sociālo kustību, gribu tevi atpakaļ, aicinot Latvijas iedzīvotājus ar personīgu emocionālu vēstījumu uzrunāt emigrējušos tuviniekus un draugus sociālajos tīklos, un lai gan viņi paši uzskata. Latvijas institūts, kā akcija izdevusies un veiksmīga, Twitter lietotāji to vairāk izmanto, lai sacenstos humoru izjūtā un paustu nostaļģiju pēc lietām un norisēm, ko viņi gribētu atpakaļ. Daci Rukšāna, piemēram, skumst pēc gludas sejas, tieva vidukļa un sportiskās formas, kāds grib atgūt abreni un roņu salu, bet Vita Dreijer ir pieticīgāka. Viņa vēlētos pēc iespējas ātrāk dabūt atpakaļ baronielu. Zeltanās kvasa cisternas, košļājumās gumijas turbā un Donald arī tās ir tās lietas, ko Twitter lietotāji gribētu atpakaļ, bet ja par pašas akcijas oriģinālo mērķi un tēmu, Arnis Lapiņš zina pastāstīt, ka ir atbraucis no Anglijas bijušais kaimiņš, jo saņēmis aicinājumu atgriezties. Domājat, akcija dod rezultātus? Nē, viņam jāpļauj zāle, jo uzlikts sots 300 eiro. Bet noslēdzot, Twitter apskatu Rio ritmos patīkam par Latviju lasīt un redzēt sociālajos tīklos pozitīvas atsauksmes, kaut vai arī tās sanāk mazliet tā kā uz citu fona, bet vītarotājs Varens nav vienīgais, kurš pamanīs mūsu sportistu parādes tērpus, Latvija apģērbta labāk nekā Itāļu un Franču sportisti. Pasaule patiešām mainās, viņš secina. Cerams, vēl liksim olimpiskajās spēlēs pasaulē par mums runāt, bet šajā nedēļā tas arī Twitter apskatā viss. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.